America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកសុនឡែននិយាយថាលោកត្រាំបានដាក់លក្ខខណ្ឌភ្ជាប់ការផ្តល់ជំនួយអបតិអ៊ុយក្រែនទៅនឹងការបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតខាងនយោបាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិក10អ្នកប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការជជែកដេញដោលគ្នាដើម្បីការជឿតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាវាដឹកយន្តហោះច្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងនិងកងកប៉ាល់ច្បាំងអងដងណើបានបើកកាត់ច្រកសមុទ្រហូមូស
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិក10នាក់និងជជែកដេញដោលគ្នានៅយប់នេះហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការ UNICEF ថាសាលាមត្តេយ្យនិងអាហារូបត្ថម្ភត្រូវមានជាចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់របស់កុមារកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីទេសចរចិនបន្តកើនឡើងនៅកម្ពុជាខណៈទេសចរអឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកខ្ញុំសមេតសូមជឿនលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Gordon Sondland បាននិយាយប្រាប់ដាច់អហង្ការដល់ការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាទោះណាជាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសក៏ដោយក៏មានការដាក់លក្ខខណ្ឌមួយកាលពីប្រមាណខែមុននេះថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមិនបានទទួលជំនួយយោធាទេប្រសិនបើអញ្ញាធិបតីនេះមិនបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខាងនយោបាយដល់លោកត្រាំលោកសុនឡាន់ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយប្រាប់គណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការសម្ងាត់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ថាបានចាត់ទុកបញ្ហាសំញាំទាំងនេះនៅក្នុងទម្រង់ជាសំណួរមួយថាតើនេះជាការដោះដូរឬទេដោយដែលខ្ញុំបានធ្វើសកម្មកម្មកាលពីពេលមុនដែរចម្លើយគឺបាទលោកសុនឡាន់បាននិយាយថាលោកជូលៀននីដែលជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំតាំងនាមលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយប្រាប់ពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់ថាលោកត្រាំចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីផ្ដាច់ញាជាសាធារណៈថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនអំពីការងាររបស់កូនលោកបៃដិនឈ្មោះលោក Hunter Biden នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នធម្មជាតិ Burisma នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអំពីការយល់ឃើញថាអ៊ុយក្រែនបានជាជែកក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយពួកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្មតថារុស្ស៊ីបានជាជែកដើម្បីជួយលោកត្រាំអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020មានឱកាសចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃពុធតាមពេលវេលាប្រទេសអាមេរិកដើម្បីចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាក្នុងរដ្ឋ Georgia នៅប៉ែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកការជជែកដេញដោលគ្នានេះជាការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី5ចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកហើយមានបេក្ខជន10អ្នកចូលរួមដោយមានរួមបញ្ចូលបេក្ខជន3អ្នកដែលជាក្រុមនាំមុខគេនៅក្នុងការស្ទុំមតិក្នុងប្រទេសជាតិគឺលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden លោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកាប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូអាមេរិកពួកបេក្ខជនទាំងនេះនៅមានពេលប្រមាណ11អាទិត្យ នៅមុនការបោះឆ្នោតចាប់ដើមធ្វើដើម្បីតាក់ទាញការគាំទ្រពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនិងបង្ហាញសមត្ថភាពថាពួកគេជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងនាវាអមដំណើរបានបើកកាត់ច្រកសមុទ្រហូមូសកាពីថៃអង្គារនៅពេលមានកំណើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែសនេះជាលើកដំបូងហើយដែលនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងនិងកងនាវាអមដំណើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកកាត់ផ្លូវទឹកសំខាន់នេះចាប់តាំងពីអេរ៉ង់បានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនអាមេរិកមួយគ្រឿងកាលពីខែមិថុនានៅក្នុងតំបន់នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកងនាវាចម្បាំងអេប្រាហាំលីនកិនបានបើកកាត់ច្រកសមុទ្រនេះដោយគ្មានឧបសគ្គអ្វីភាពតានតឹងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែសបានកើនខ្លាំងឡើងចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារកាលពីរដូវក្តៅមុនទៅលើនាវាដឹកប្រេងនៅក្នុងតំបន់នោះនិងទៅលើកន្លែងធម្មពលក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាបានធ្វើការវាយប្រហារនោះដែលជាការចោទប្រកាន់មួយអាញាធរអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធរួចស្រេចហើយប្រេងប្រមាណ 1.5% នៃពិភពលោកបានត្រូវដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានគម្រាមកំហែងបិទច្រកសមុទ្រនេះប្រសិនបើសត្រូវខ្លួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមធ្វើសកម្មភាពអអរិភាពប្រឆាំងនឹងខ្លួនកាពីថ្ងៃពុធតុលាការមួយក្នុងប្រទេសថៃបានកាត់ទោសលោកថាណាថនជួងរុងរងគិតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងពីបទមានភៀកហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយនៅពេលលោកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលជាការរំលោភលើច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យអិសរជនកំពុងល្បីឈ្មោះរូបនេះនៃចលនាលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសថៃគ្មានគុណវុឌ្ឍិកាន់តំណែងជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងសភាប្រទេសថៃតុលាការធម្មនុញ្ញបានសម្រេចថាសមាជិកសភារូបនេះដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកអនាគតទៅមុខភាសាអង់គ្លេសហៅថា Future Forward Party ខកខានមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីភាគហ៊ុនរបស់លោកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន V Luck Media នៅមុនពេលលោកចុះឈ្មោះដើម្បីចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាដែលជាការបោះឆ្នោតលើកទី1នៅក្រោយរយៈពេល5ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងយុទ្ធាលោកថាណាថនបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេហើយបានហៅករណីនេះថាតក្កិននឹងនយោបាយហើយដែលបានត្រូវរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលលំអៀងទៅខាងក្រមយុធាដែលបានឡើងកាន់អំណាចនៅក្រោយការបោះឆ្នោតមួយមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងប្រទេសថៃ
ជារដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល
បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី5ដើម្បីបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យលេចធ្លោជាងគេមុននឹងការបោះឆ្នោតដំបូងចាប់ផ្ដើមនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយនេះលោក Chris Hannes រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានិងខ្ញុំជាងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកដើម្បីទៅប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះមានឱកាសម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទីក្រុង Atlanta នេះគឺជាការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី5ចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកការជជែកដេញដោលគ្នាលើកនេះមានបេក្ខជន10នាក់ចូលរួមដែលក្នុងនោះមានបេក្ខជន3នាក់លេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈដែលមានលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនិងលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកការស្ទង់មតិនេះពេលថ្មីៗនេះទៅលើអ្នកដែលអាចនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire បានបង្ហាញថាលោក Pete Buttigieg អភិបាលក្រុងសាវបែនរដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណាក៏ជាអ្នកនាំមុខគេម្នាក់ទៀតផងដែររ
ដ្ឋទាំងនោះមានលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះថាជារដ្ឋសំខាន់សំខាន់ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនជាផ្លូវការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតែម្ដងដោយចាប់ផ្ដើមពីការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa នៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈនិងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire នៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបេក្ខជននីមួយៗនឹងមានពេល11សប្តាហ៍ទៀតមុនពេលដែលការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនិងបង្ហាញដល់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យឃើញថាពួកគេគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ទៅប្រកួតជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះប្រធានបទនៅក្នុងការជជែកដេញដោលមិនត្រូវបានគេបញ្ចេញជាសាធារណៈជាមុននោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការជជែកដេញដោលគ្នានៅយប់ថ្ងៃពុធគឺជាការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី1ចាប់តាំងពីរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីពិនិត្យមើលទៅលើការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលព្យាយាមដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោក Biden គេអាចនឹងជជែកដេញដោលគ្នាអំពីរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលគ្នាការពីលើកមុនបានសួរបេក្ខជននីមួយៗអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ការថែទាំសុខភាពទំនាក់ទំនងការបរទេសពាណិជ្ជកម្មការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនិងវិសមភាពជាតិសាសន៍
លោក Cory Booker ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Tulsi Gabbard ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាលោកស្រី Kamala Harris ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Amy Klobuchar ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Tom Steyer ដែលជាមហាសេដ្ឋីប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនិងលោក Andrew Yang ដែលជាសហគ្រិនគឺជាអ្នកដែលត្រូវចូលរួមជជែកដេញដោលគ្នានៅក្នុងយុគនេះអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវមានអ្នកបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន 165,000 នាក់និងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 3% នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិចំនួន4ដងឬទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 5% នៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅក្នុងរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតមុនគេចំនួន2
លក្ខខណ្ឌនេះកាន់តែតឹងរ៉ឹងគណៈដែលដំណើរការនេះបន្តទៅមុខហើយបេក្ខជនចូលឈ្មោះប្រធានាធិបតីបានធ្លាក់ចុះពី12នាក់នៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាលើកចុងក្រោយកាលពីខែតុលាមកនៅត្រឹម10នាក់ដោយសារតែលោកបេតូអូរុកអតីតសមាជិករដ្ឋសភាបោះបង់ចោលការប្រកួតប្រជែងនេះហើយលោកជូលៀនកាស្ត្រូដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍលំនៅឋានទីក្រុងមិនបានទទួលការគាំទ្រតាមចំនួនកំណត់ដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតបេក្ខជននីមួយៗនឹងត្រូវការអ្នកគាំទ្រចំនួន200,000នាក់ហើយនឹងការគាំទ្រចំនួន 4% នៅក្នុងការស្ទង់មតិជាតិឬការគាំទ្រចំនួន 6% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋដំបូងដែលអាចបន្តទៅជជែកដេញដោលគ្នានៅខែធ្នូបន្តទៀត
ទោះជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលធ្លាប់ប្រកួតតែម្ដងបោះបង់ចោលការប្រកួតប្រជែងដោយសារតែខ្វះការគាំទ្រឬប្រាក់បរិច្ចាគក៏ដោយក៏បេក្ខជនផ្សេងទៀតនៅតែចង់ប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកលោក Deval Patrick អតីតអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts បានប្រកាសកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាលោកនឹងចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនេះចំណែកឯលោក Michael Bloomberg អតីតអភិបាលក្រុង New York ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន សម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្នុងកម្មវិធីប្រពខួបទី30នៃការបង្កើតអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារកាលពីថ្ងៃពុធនេះតំណាងអង្គការ UNICEF ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារនិងក្រសួងសង្គមការិច្ចកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកុមារកម្ពុជានៅតែរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាស្ទើរគ្រប់ប្រភេទដែលចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមដោះស្រាយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កុមារកម្ពុជានៅតែរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាផ្លូវកាយផ្លូវភេទផ្លូវចិត្តនិងប្រឈមនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភដែលចាំបាច់ត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍និងគ្រួសារក្នុងកម្មវិធីប្រពខួបទី30នៃការបង្កើតអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះអ្នកស្រី Christian Mondete តំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាស្ថានភាពសិទ្ធិនឹងការរស់នៅរបស់កុមារកម្ពុជាមានភាពប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាបញ្ហាពីរដែលរដ្ឋាភិបាលសង្គមនិងឪពុកម្ដាយគួរយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនោះគឺការអប់រំនិងការផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ដល់កុមារមានអាយុក្រោម7ឆ្នាំដែលជាអាយុសំខាន់ក្នុងការលូតលាស
់ We still have more work to be done and nutrition for example.
មានការងារជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើឧទាហរណ៍ដូចជាអាហារូបត្ថម្ភបច្ចុប្បន្ននេះពី 35% ទៅ 40% នៃកុមារនៅមានជំងឺគ្រុននៅឡើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានចំនួនម្ដាយបំបៅកូនដោយទឹកដោះតិចជាងមុនបញ្ហានេះធ្វើឲ្យកុមារមានជំងឺគ្រុនពីព្រោះអ្នកម្ដាយទាំងនោះមិនបានផ្ដល់ជីវជាតិសំខាន់គ្រប់គ្រាន់ដល់កុមារនោះឡើយ
អ្នកស្រី Christian Mondete បន្ថែមថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានត្រូវមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍និងក្រុមគ្រួសារក្នុងនោះការបញ្ជូនកុមារទៅចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាគឺជាសារៈសំខាន់ដែលនាំឲ្យកុមារមានឱកាសទទួលភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត
We need more preschools in the country so children can go to school from 4 years up
យើងត្រូវការសាលាមត្តេយ្យច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះដូច្នេះកុមារអាចទៅសាលាបានពីអាយុ4ឆ្នាំឡើងទៅហើយពួកគាត់អាចអភិវឌ្ឍខួរក្បាលសមត្ថភាពនិងជំនាញផ្សេងផ្សេងផងដែរមានការសិក្សាដែលខ្ញុំអាចបង្ហាញអ្នកថាប្រសិនបើកុមារតូចៗចូលសាលាមត្តេយ្យពួកគេនឹងមានឱកាសជោគជ័យនៅពេលដែលពួកគេបញ្ចប់មជ្ឈមសិក្សានិងមហាវិទ្យាល័យ
នៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជាបានប្រពខួបទី30នៃការបង្កើតអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារពិភពលោកនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានកុមារជាង300នាក់ចូលរួមព្រមទាំងតំណាងក្រសួងនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនផងកម្ពុជាបានផ្តល់សេចក្តីបានលើអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ1992អនុសញ្ញានេះមានគោលបំណងធានាថាកុមារគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំសុខភាពការអប់រំការកំសាន្តការការពារការចូលរួមផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយអ្នកស្រីញ៉ែបសុភីអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមាររបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាយល់ស្របថាបើទោះបីជាកម្ពុជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើកុមារក្តីប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅតែកើតមានលើកុមារ
កត្តាគ្រោះមហន្តរាយភាពក្រីក្រអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារការធ្វើចំណាក់ស្រុកការទុកកូនចោលការជាប់ពន្ធនាគាររបស់ឪពុកម្ដាយជាហេតុធ្វើឲ្យកុមារទទួលរងនូវបញ្ហាប្រឈមនានារួមមានកុមារបែកចេញពីគ្រួសារការជួញដូររងអំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងការរំលោភបំពានទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទឬកេងប្រវ័ញ្ចគ្រប់រូបភាព
យ៉ាងណាក្ដីអ្នកស្រីលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងបែងចែកថវិកាជាតិសម្រាប់គាំទ្រដល់សុខុមាលភាពសាធារណៈរបស់កុមារនៅទូទាំងប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅកម្ពុជាកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារ2នាក់បានទទួលរងការវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់រងនឹងការរំលោភបំពានខាងផ្លូវចិត្តហើយក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងស្រីប្រុស20នាក់ត្រូវបានគេរំលោភផ្លូវភេទនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF ចេញកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019 ក្នុងរបាយការណ៍នោះកុមារជាច្រើនត្រូវបានគេជួញដូរត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការរួមទាំងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មរាយការណ៍ប្រធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
កិត្តិមុខត្រឹម3ត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2019នេះភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបន្តកើនឡើងដោយអ្នកទេសចរចិនមានកំណើនច្រើនជាងគេស្របពេលអ្នកទេសចរមកពីតំបន់អឺរ៉ុបមានការថយចុះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ចំនួនអ្នកទេសចរអន្តរជាតិដែលមកកាន់កម្ពុជាគិតត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំនេះបន្តកើនឡើងធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដោយចំនួនអ្នកទេសចរចិនស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី1ខណៈចំនួនភ្ញៀវទេសចរពីប្រចាំប្រទេសធ្លាក់ចុះនេះបើយោងទៅតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងទេសចរលោកកុងសុភិរៈប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនៃក្រសួងទេសចរបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាគិតមកត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំនេះចំនួនអ្នកទេសចរអន្តរជាតិមកកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណជាង4.8លាននាក់ដែលនេះជាកំណើន 10% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានបន្តថាក្រសួងសង្គមថានៅដំណាច់ឆ្នាំ2019នេះចំនួនអ្នកទេសចរអន្តរជាតិនឹងកើនដល់ប្រមាណ6.7លាននាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិក្រសួងទេសចររូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកំណើនអ្នកទេសចរមកពីប្រទេសចិនមិនមែនជាមូលហេតុធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកទេសចរមកពីតំបន់អឺរ៉ុបថយចុះនោះទេដោយសារតែវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាគឺអាស្រ័យទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ដែលមាននៅក្នុងវិស័យនេះ
ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់កំណើននៃទេសចរចិនហើយធ្វើឲ្យទេសចរអឺរ៉ុបដែលមិនមកលេងស្រុកយើងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនទៅត្រូវនិយាយតាមត្រង់បាទព្រោះធម្មតានៅស្រុកយើងមានផលិតផលទេសចរគ្រប់គ្នាដែលតម្រូវទៅតាមទីផ្សារប្រគល់របស់យើងហ្នឹងបាទ
អ្នកស្រីឆៃស៊ីវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានសង្កេតឃើញមានការថយចុះភ្ញៀវទេសចរមកពីតំបន់អឺរ៉ុបស្របពេលដែលភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសចិនមានការកើនឡើងអ្នកស្រីស៊ីវលីនបាននិយាយថាការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកំណើនអ្នកទេសចរចិនដែលបង្កឲ្យមានជាបញ្ហាសម្ដាប់ធ្នាប់ជាមូលហេតុនៅពីក្រោយការថយចុះនៃអ្នកទេសចរមកពីតំបន់អឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា
ការខូចខាតចាជាពិសេសខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ការតភ្ជាប់មួយចំនួនហើយនឹងការឡើងនៅទេសចរចិនក៏បានធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្ដាប់ធ្នាប់ខ្លះនៅតាមតំបន់ខ្លះចាដែលជាតំបន់តាក់ទាញជាទេសចរអឺរ៉ុប
លោកកុងសុភិរៈប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនៃក្រសួងទេសចរបានលើកឡើងថានៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះគិតមកត្រឹមខែកញ្ញាចំនួនអ្នកទេសចរចិនមានប្រមាណ 186,000 នាក់ដែលជាកំណើន 29% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនផ្ទុយទៅវិញចំនួនអ្នកទេសចរមកពីតំបន់អឺរ៉ុបមានប្រមាណ 562,000 នាក់ដែលនេះជាការថយចុះ 76% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនចំនួនអ្នកទេសចរអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2018មានប្រមាណ 6.2 លាននាក់ដែលមានកំណើន 72% ធៀបនឹងឆ្នាំ2017ដែលអ្នកទេសចរអន្តរជាតិមានប្រមាណ 5.6 លាននាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ថិតិទេសចរខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដែល VOA ទទួលបានអ្នកស្រីឆៃស៊ូលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការវិនិយោគបន្ថែមទៅលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មនៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរដើម្បីតាក់ទាញឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសបន្ថែមមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក ហើយនឹងកម្មវិធីសុខភាពប្រចាំខែរបស់ Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអមេរិកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកព្រៀបលីវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរវះកាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទជំងឺមហារីកដោះភាគទី1ផ្ដោតលើរោគសញ្ញានិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធលោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានប្រើប្រាស់ការបង្ខិតបង្ខំនិងការបំផិតបំភ័យប្រឆាំងនឹងប្រទេសតូចៗក្នុងទ្វីបអាស៊ីដើម្បីដាក់កំហិតឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបានសុំដល់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឯទៀតក្នុងតំបន់ឲ្យរញច្រានសកម្មភាពទាំងនេះរបស់ចិននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់បណ្ឌិតសភាការទូតរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាសកលវិទ្យាល័យមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនលោកអេសពើបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងមិនទទួលយកទេនៃការប៉ុនប៉ងទាំងឡាយណាដើម្បីអះអាងទាមទារដែនសមុទ្រដោយខុសច្បាប់ដោយសុខចិត្តលះបង់ប្រទេសជាតិគោរពច្បាប់ទាំងឡាយនោះប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយដែលរីកគុណខ្លាំងជាងគេដល់ការទៀមទាត់ដែនទឹករបស់ប្រទេសចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបានរំលោភយកដែនសមុទ្ររបស់ផងខ្លួនផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្តល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅនាវាការពារឆ្នេរសមុទ្រមួយគ្រឿងទៀតសម្រាប់កងនាវាដែលមានច្រើនរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយក្នុងការធ្វើយាមល្បាតក្នុងដែនទឹកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលមានសភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោក Mark Esper រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រួតពលយួនជាកិត្តិយសនៅក្នុងពិធីស្វាគមន៍មួយនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាក់អេសពើបានលើកត្រដាងឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបានប្រទេសវៀតណាមដែលបានលេចមុខជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលរីកគុណខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីប្រឆាំងនឹងការអះអាងទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកអេសពើបានរីកគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសចិនដោយលោកបានចោទរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបានសម្លុតប្រទេសជិតខាងរបស់ផងខ្លួនដូចជាប្រទេសវៀតណាមជាដើមលោកបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាឯកតោភាគីរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការអះអាងទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនជាការគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសឯទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.